What a joy it is to be here.
Kilaking kagalakang magtipon sa conference center na ito, kasama mga batang babae, kadalagahan at kababaihan ng simbahan. Alam din namin na libo-libo pang grupo ng kababaihang nakatipon sa buong mundo ang nanonood sa mga kaganapang ito. Nagpapasalamat ako sa oportunidad at paraan para magkaisa tayo sa pagtitipon at layunin ngayong gabi. Noong October 2006, si Pangulong Gordon B. Hinckley ay nagbigay ng mensahe na pinamagatang Bangon Kalalakihan ng Diyos na hinango sa isang himnong isinulat noong 1911. Panawagan iyon sa kalalakihan ng simbahan na kumilos at magpakabuti. Naisip ko ang mensahe iyon nang magdasal ako para malaman ang ibabahagi ko sa inyo. Ipinahiwatig ni Joseph Smith, mga kapatid, nabubuhay tayo sa panahong mapanganib. Hindi na tayo dapat magulat sa kalagayan ng ating panahon. Naipropesiya na ito isang milenyo na ang nakaraan bilang babala at payo para maging handa tayo. Sa ikawalong kabanata ng Mormon ay may nakababagabag na tumpak na paglalarawan ng kalagayan ng ating panahon. Sa kabanatang ito, sinabi ni Moroni na nakita niya ang ating panahon at kasama roon ng digmaan at balita ng digmaan, pulusyon, patayan, nakawan at mga tao nagsasabi sa atin na walang tama o mali sa mata ng Diyos. Inilarawan niya ang mga taong palalo na nag-aalala tungkol sa isusuot na mamahaling damit at pinagtatawanan ng relihiyon. Pinakita sa kanya ang mga taong nahuhumaling sa mga makamundong bagay. Kaya ang mga nangangailangan at ang hubad at ang may karamdaman at ang naghihirap na dumaraan ay hindi napapansin. Malalim ang tanong ni Moroni sa atin na nabubuhay sa panahong ito. Sabi niya, bakit kayo nahihiyang taglayin sa inyong sarili ang pangalan ni Kristo? Tumpak na inilalarawan ng paratang na ito ang lubhang sekular na kalagayan ng ating mundo. Pinahiwatig sa Joseph Smith Matthew na sa huling araw, pati ang hinirang alinsunod sa tipan ay malilinlang. Kabilang sa mga kasama sa tipan ay mga batang babae, kadalagahan at kababaihan ng simbahan na nabinyagan at nakipagtipan sa kanilang Ama sa Langit. Kahit tayo ay nanganganib na malinlang ng mga maling turo. Mga kapatid, hindi ako naniniwala na gaganda pa ang kalagayan ng mundo. Kung isang palatandaan ang kasalukuyang mga kalakaran, kailangan tayong maging handa sa mga pagsubok na darating. Magiging madaling sumuko, ngunit bilang pinagtipan ng mga tao, hindi tayo dapat mawala ng pag-asa kailanman. Tulad ng sabi ni Elder Gary E. Stevenson, ang malaking kapalit na ibinigay ng Ama sa Langit sa pamumuhay natin sa mapanganib na panahon na ito ay na nabubuhay rin tayo sa kaganapan ng mga panahon. Gustong-gusto ko ang kapanatagang dulot ng pahayag na iyon. Sinabi sa atin ni Pangulong Russell M. Nelson noong isang taon, ang pagtuligsa sa simbahan, sa doktrina nito at sa paraan ng ating pamumuhay ay lalo pang titindi. Dahil dito, kailangan natin ng kababaihang may matibay na pagkaunawa sa doktrina ni Kristo at nagagamitin ang pagkaunawang iyan sa pagtuturo at pagtulong sa pagpapalaki ng isang henerasyong kayang labanan ang mga kasalanan. Kailangan namin ng kababaihang nakahihiwatig sa lahat ng anyo ng panlilinlang. Kailangan namin ng kababaihang nakakaalam kung paano magtamo ng lakas na handang ibigay ng Diyos sa mga tumutupad ng tipan at nagpapahayag ng kanilang paniniwala ng may tiwala at pag-ibig sa kapwa. Kailangan namin ng kababaihang may tapang at pangunawa na tulad ng ating inang si Eva. Muling tinitiyak sa akin ang mensaheng ito na sa kabila ng kalagayan ng ating panahon, marami tayong dahilan para magalak at magkaroon ng magandang pananaw. Buong puso ako naniniwala na tayong kababaihan ay talagang may likas na lakas at pananampalataya para harapin ang hamon ng buhay sa mga huling araw. Isinulat ni Sister Sherry Du, naniniwala ako na sa sandaling matutunan natin gamitin ang buong impluensya ng kababaihang nagbalik loob at tumupad ng mga tipan, mababago kaagad ang kaharian ng Diyos. Kailangan na sama-samang pagsisikap na magbalik loob at tuparin ang ating mga tipan. Para magawa ito, kailangan tayong maging mga bata at matandang babae nag-aaral ng mahalagang doktrina ng Ebanghelyo at may di matitinag na patotoo sa katotohanan ng mga ito. May tatlong aspeto ng paniniwala akong mahalaga sa malalakas na patotoo at iniisip kong kailangan para tayo makaunawa. Una, kailangan nating kilalanin ang kahalagahan ng ating Diyos sa mga walang hanggan at ng kanyang anak na si Jesucristo sa ating pananampalataya at kaligtasan. Si Jesucristo ang ating tagapagligtas at manunubos. Kailangan nating pag-aralan at unawain ang kanyang pagbabayad sala at kung paano ito gamitin sa araw-araw. Ang pagsisisi ay isa sa pinakadakilang pagpapala para sa atin para manatili tayo sa tamang landas. Kailangan nating ituring si Jesucristo na ating pangunahing huwaran at halimbawa ng dapat nating kahinatnan. Pangalawa, kailangan nating maunawaan na kailangan ipanumbalik ang doktrina, organisasyon at mga susi ng otoridad sa mga huling araw na ito. Kailangan kayong magkaroon ng patotoo na si Propetang Joseph Smith ay pinili ng langit at hinirang ng Panginoon upang isagawa ang panunumbalik na ito at kilalanin na inorganisan niya ang kababaihan ng simbahan ayon sa organisasyon na simbahan ni Kristo noong unang panahon. At pangatlo, kailangan nating pag-aralan at maunawa ang mga ordinansya at tipa ng templo. Ang templo ay nasa pinakasentro ng ating pinakasagradong mga paniniwala at hiniling ng Panginoon na dumalo, magnilay-nilay, mag-aral at makasumpong ang bawat isa sa atin ng personal na kahulugan at aplikasyon. Maunawaan natin na sa mga ordinansya sa templo, ang kapangyarihan ng kabanalan ay namamala sa ating buhay. At dahil sa mga ordinansya sa templo, masasandatahan tayo ng kapangyarihan ng Diyos at tataglayan natin ang kanyang pangalan. Mababalutan tayo ng kanyang kaluwalhatian at aalagaan tayo ng kanyang mga anghel. Iniisip ko kung lubos tayong umaasa sa kapangyarihan ng mga pangakong iyon. Mga kapatid, maging ang pinakabata na narito ay maaring tumanggap ng responsibilidad ng may pananampalataya at gumanap ng mahalagang papel sa pagtatayo ng kaharian ng Diyos. Ang mga bata ay nagsisimulang magkaroon ng sarili ng patotoo sa pagbabasa at o pakikinig sa mga banal na kasulatan, araw-araw na pagdarasal at pakikibahagi sa sakramento sa makabuluhang paraan. Lahat ng mga bata at kadalagahan ay maaaring maghikayat ng family home evening at lubos ang makibahagi. Maaari kayong mangunang lumuhod kapag nagtitipon ang iyong pamilya para manalangin. Kahit hindi perpekto ang inyong tahanan, ang inyong personal na halimbawa ng tapat na pamumuhay ng Ebanghelyo ay maka-impluensya sa buhay ng iyong pamilya at mga kaibigan. Ang kadalagahan ng simbahan ay kailangan iturin ang kanilang sarili na mahalagang kabahagi sa gawain ng kaligtasan na pinamamahalaan ng priesthood at hindi lamang tagamasid at tagasuporta. Meron kayong mga calling at itinalaga ng may hawak ng susi ng priesthood upang gumanap bilang mga leader na may kapangyarihan at otoridad sa gawain ito. Kapag ginampanan ninyo ang inyong calling sa mga panguluhan ng klase at spiritual kayo maghanda, sumangguni sa isa't isa, tumulong sa paglilingkod ng mga miyembro ng inyong klase at itinuro ninyo ang ebanghelyo sa isa't isa, ginagampanan ninyo ang inyong tungkulin sa gawain ito at pagpapalain kayo at ang inyong mga kasama. Lahat ng babae kailangan ituring ang kanilang sarili na mahalagang kabahagi sa gawain ng priesthood. Ang kababaihan ng simbahang ito ay mga pangulo, tagapayo, guro, miyembro ng council, kapatid at ina, at ang kaharian ng Diyos ay hindi gagana maliban kung tutugon tayo sa responsibilidad at gagampanan ang ating tungkulin ng may pananampalataya. Kung minsan kailangan lang nating lawakan ang ating pananaw sa posibleng mangyari. Kamakailan na kilala ko isang babae sa Mexico na nauunawa ng kahulugan ng pagtupad ng kanyang tungkulin ng may pananampalataya. Si Marfisa Maldonado ay tinawag na magturo sa Sunday School class sa mga kabataan 3 taon na nakalipas. May 7 sudyante na dumadalo noon, pero ngayon, 20 na. Tinanong ko siya ng may pagkamangha kung may ginagawa siya para dumami sila ng gayon, mapagpakumbaba niya sinabi, ah, hindi lang ako. Tumutulong ang buong klase. Nakita nila ang mga pangalan ng di gaano aktibo sa listahan. Sama-sama silang lumabas at inanyahan nila ang mga ito na magbalik sa simbahan. May napabanyagan din sila dahil sa kanilang mga pagsisikap. Nag-set up ng social media site si Sister Maldonado para lang sa kanyang klase at natinatawag na I am a child of God at nagpo-post siya ng mga ideyang nagbibigay inspirasyon at mga talata sa banal na kasulatan ng ilang beses sa isang linggo. Regular siya nagte-text sa kanyang mga estudyante na mga estudyante at panghikayat. Nadaraman niya na mahalaga makipag-ugnayan sa mga parang gustong-gusto nila at epektibo iyon. At sabi lang niya sa akin, mahal ko ang mga estudyante ko. Nadama ko ang pagmamahal na iyan ang ikwento niya sa akin ng kanilang pagsisikap at naalala ko sa kanyang halimbawa ang magagawa ng isang taong may pananampalataya. Ang ating mga kabataan ay nalalantad sa mahirap na tanong sa araw-araw at marami sa atin ang may mga mahal sa buhay na nahihirapang makita ang mga sagot. Ang magandang balita ay mayroong mga sagot sa mga tanong na ito. Makinig sa mga mensahe kamakailan ng mga pinuno. Hinihimok tayong pag-aralan at unawain ang plano ng kaligayahan ng ating Ama sa Langit. Pinaalala sa atin ang mga alituntunin sa pagpapahayag tungkol sa mag-anak. Hinihikayat tayong ituro at gamitin ang resources na ito bilang mga panukat na magpapanatili sa atin sa makipot at makitid na landas. Mga isang taon na nakalipas, kinausap po ang isang ina na maliliit pa ang mga anak na nagpa siyang protektahan ang kanyang mga anak laban sa maraming negatibong impluensya nakikita nila sa internet at sa paaralan. Pumipili siya ng isang paksa bawat linggo. Nakadalas ay nagpapasimula ng talakayan online at nagpapasimula siya ng mga makabuluhang talakayan sa loob ng linggong iyon kung saan maaaring magtanong ang kanyang mga anak at matitiyak niya na balanse at parehas ang pananaw nila tungkol sa kadalasay mahihirap na issue. Ginagawa niyang ligtas na lugar ang kanyang tahanan para makapagtanong at maituro ng makabuluhan ng ebanghelyo. Nag-aalala ako na nabubuhay tayo sa isang kapaligiran kung saan umiiwas tayong makasakit ng damdamin kung kaya minsan hindi natin ituturo ang tamang alituntunin. Hindi natin tinuturo na napakalagang maghanda na maging ina ng mga kadalagahan dahil ayaw natin saktan ng damdamin ng mga walang asawa ng mga hindi nagkakaanak o ituring tayong mahigpit ukol sa pasyon nila sa hinaharap. Sa kabilang banda, maaari ding hindi natin mabigyang din ang kahalagahan ng edukasyon dahil ayaw nating magparating ng mensahe na mas mahalaga ito kaysa sa pag-aasawa. Iniiwasan nating ipahayag na ang pakahulugan ng ating ama sa langit sa kasal ay sa pagitan ng isang lalaki o isang babae dahil ayaw nating saktan ng damdamin ng nagkakagusto sa kapareho nila ng kasarian. Mga kapatid, talagang kailangan tayong maging sensitibo. Ngunit gamitin din natin ang ating sentido komon at pagkaunawa sa plano ng kaligtasan para maging matapang at prangka pagdating sa pagtuturo sa ating mga anak at kabataan ng mahalagang alituntunin ng Ebanghelyo na kailangan lang maunawaan ukos sa mundong kanilang tinitirhan. Kung hindi natin ituturo sa ating anak at kabataan ang tunay na doktrina at ituturo ito ng malinaw, ituturo sa kanila ng mundo ang mga kasinungalingan ni Satanas. Mahal ko ang Ebanghelyo ni Hesus Kristo at walang hanggang nagpapasalamat ako sa patnubay, kapangyarihan at araw-araw na tulong na natatanggap ko bilang anak ng Diyos sa tipan. Pinatotohanan ko na biniyayaan tayo ng Panginoon bilang kababaihang nabubuhay sa mapanganib na panahong ito ng lahat ng kapangyarihan, kaloob at lakas na kailangan upang makatulong na ihanda ang mundo sa ikalawang pagparito ng Panginoong Hesus Kristo. Dalangin ko na makita nating lahat ang ating tunay na potensyal at maging mga kababaihan na may pananampalataya tapang na kailangan ng ating Ama sa langit sa pangalan ni Hesus Kristo. Amen.